Hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttir.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Árna Páli Árnasyni fyrir hans ræðu og þann stuðning sem hann lýsti yfir við það að vinna því að bæta kjör lífeyrisþega. Ég vil bara ítreka það sem kom fram í ræðu minni og virtist vera að háttvirtur þingmaður hefði ekki heyrt að það er að sjálfsögðu markmið mitt sem ráðherra og ríkisstjórnarinnar halda áfram heildar endurskoðun almannatryggingakerfinu. Og ég fagna því að þeim stuðningi sem kemur fram í orðum háttvirts þingmanns og formann samfylkingarnar það að áfram verði unni að því og eitt af því sem ég þá velt fyrir mér að raunar að koma þá jafnir, með sérstakt mál hér inn í þingið þannig að það liggi fyrir skýr stuðningur frá þinginu í því að fara í þessa heildar endurskoðun. En það er, skal viðurkennast, að það er eitt sem ég hef verið að velta mikið fyrir mér þegar ég hef verið að vinna að þessu frumvarpi og raunar að segja kannski við allir við ráðherrarnir í ríkisstjórninni hefur verið að velta tölvöld fyrir okkur og hefur komið fram ítreka til dæmis á blaðamannafundi hjá hæstvirtum forsætisráðherra og fjármálaráðherra. Við snýrum að fjárlagagerðinni og langtíma áætlun í ríkisfjármálum og nú þar sem háttvirtur þingmaður sat í ríkisstjórninni þá myndi ég gjarnan vilja fá svar um því hvort að háttvirtur þingmaður hafi gert sig grein fyrir því að í forsendur ríkisfjármálaáætlunar sem stjórnvöld hafa fylgt undanfarin ár í samstarfsáætlun við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn var gengið út frá því að þessi tekjutenging sem var farið í þannig 2009, þessar skerðingar, að þeim yrði framlengt eða gerða varalegar og hvort að það hafi verið vísvitandi þannig að menn gerðu ráð fyrir því að þessu bráðabirgða ákvæðum sem eiga falla úr gildi núna áramótin að þetta falli að hafi sérst allt raunar að framlengja.
Háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis